long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Και θέλω, κύριε Λοβέρδο, κύριε υπουργέ, και ένα σχόλιο σας για την πορεία της οικονομίας. Η Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζήτησε επαγρύπνηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, γιατί βλέπει να έρχονται πτωχεύσεις και λουκέτα μετά την πανδημία. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο άμεσο μέλλον και αν είναι επαρκές αυτό το λεγόμενο Ταμείο Ανάπτυξης και τα ποσά που έχουν προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μείνει σε τροχιά ανάπτυξη η ευρωπαϊκή οικονομία, ή κατά τη γνώμη σας απαιτούνται ακόμη πιο γενναίες αποφάσεις.
Καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με αυτά που παρέχονται στην οικονομία των ΗΠΑ από την ελληνική κυβέρνηση Biden είναι πάρα πολύ 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 περιορισμένο. Τα χρήματα δεν είναι πολλά. Για την Ελλάδα, αν αφαιρέσετε την ετήσια εισφορά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κάπου 15 με 16 δισεκατομμύρια, αυτά που θα μείνουν σε εμάς ως χορηγία ή ως δάνειο είναι περίπου 55. Το πρόβλημα που θα έχουμε, αν η πανδημία κρατήσει, όπως λέει ο κύριος Σύψας, κατά την πορεία της ισπανικής γρίπης μέχρι και το καλοκαίρι ή Σεπτέμβριο του 2022, αντιλαμβάνεστε ότι η δημοσιονομική χαλάρωση που εκτείνεται μέχρι το τέλος του 2022 και οι κυβερνήσεις μπορούν να δίνουν τα λεφτά που λέγαμε στην προηγούμενη συζήτησή μας με την αναστολή εργασίας και τα τι αυτά, δεν εξαρκεί. Θα πρέπει να περάσουμε σε δημοσιονομική χαλάρωση τουλάχιστον και για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Κατά δεύτερο λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, η αεροπορφητικότητα του ελληνικού δημοσίου είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τα δε μέτρα που παίρνει αυτή η κυβέρνηση για να επιταχύνει την αεροπορφητικότητα είναι μια αντιγραφή των μέτρων που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, η Νέα Δημοκρατία πιο παλιά. Δηλαδή δεν έρουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχω ως παράδειγμα ένα πάρα πολύ σοβαρό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για την επιτάχυνση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων, προκειμένου τα έργα να πέφτουν στις κατασκευές και σε οποιοδήποτε άλλο έργο απαιτεί και προϋποθέτει δημόσια σύμβαση. Η ίδια με τους Φίρτζι ήταν. Περίπου 300 αλλαγές έγιναν, 400 κάπου τόσες, γίνανε στο νόμο Σπίρτζι μέσα σε 4 χρόνια και ήδη ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας παράγει ανεπάρκειες και θα τροποποιηθεί δεκάδες φορές. Η ίδια γραφειοκρατία, τα κουτσά βήματα τα οποία προέκυπταν από τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις γίνονται και από την παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, δεν βλέπω τα ίδια εργαλεία της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθούν την απορροφητικότητα και άρα αυτά τα 55 δις να πάνε με κατάλληλο τρόπο στην αγορά, δηλαδή κατάλληλο εννοώ να πάνε γρήγορα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν κρατήσει αυτό το χρόνο παραπάνω που λένε οι ειδικοί, όχι εγώ, το πρόγραμμα είναι περιορισμένο και θα χρειάζεται συμπληρώματα. Και το τρίτο είναι ότι η ελληνική δημοκρατία, πέραν του Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει να σκεφτεί ποιοι είναι οι τομείς εκείνοι όπου η επιχειρηματικότητα πρέπει να τρέξει και μπορεί να τρέξει και να τους ενισχύσει όχι με επιδοτήσεις, με χρήματα που περιορισμένα είναι αυτά που έχει, αλλά τουλάχιστον με απελευθέρωση των διαδικασιών. Και τέταρτο και τελευταίο, δεν μπορεί να συνεχίσουμε δουλεύοντας σε μια αγορά τόσο προβληματική με τις τράπεζες να κοιτάνε μόνο το βαλάντιό τους και τα προβλήματα της ποινικής ευθύνης των υπαλλήλων τους. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι τα πιστωτικά ιδρύματα μοχλός ανάπτυξης. Είναι μοχλός αυτή τη στιγμή που αποτελείται από ανθρώπους που φοβούνται και το δεύτερο από πολιτικές οι οποίες δανείζουν με ασφάλεια τους μη έχοντες ανάγκη. Έτσι δεν γίνεται. Με αυτές τις τέσσερις παρεμβάσεις που εγώ καταγράφω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι δάκιο ειδικότερος, αλλά από την εμπειρία μου προκύπτουν ως αδιάψευστες αλήθειες αυτά, θα μπορούσε η Ελλάδα να πάει καλύτερα. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται από όλα αυτά.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή.
Μπορώ να πω κάτι πριν κλείσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Πολύ σύντομα, γιατί έχουμε και άλλες συνεντεύξεις στη συνέχεια.
Ναι.
Και πρέπει να τρέξω.
Έχω δει για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την υπόθεση Βαλιδράκη.
Ναι, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, διότι θεωρώ ότι πρέπει ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στη δημοκρατία στην Ελλάδα, όπως ο Βαλιράκης, ο αγωνιστής αυτός της δημοκρατίας, οφείλει η δημοκρατία μας να ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου του. Και
δεν ρίχνει.
Και δεν ρίχνει μέχρι στιγμής.
Δεν ρίχνει. Χθες πήρα μια πρωτοβουλία ως προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αγόρευσα και στη Βουλή 2 ή 3 φορές. Το λέω και σε εσάς, θα το λέω κάθε μέρα όπου μπορώ, ότι δεν είναι δυνατόν 4 και πλέον μήνες μετά τα όσα συνέβησαν, να μην τα χαρακτηρίσω, να υπάρχουν μαρτυρίες περί δολοφονίας από αυτόπτες μάρτυρες, αυτόπτες, στα 200 μέτρα έβλεπαν, και η υπόθεση να είναι καθυλωμένη στον τόπο του εγκλήματος.
Είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο.
Το τμήμα ανθρωποκτονιών της αστυνομίας που κάνει τις προκαταρτικές σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας και ο φάκελος να μην του μεταφέρεται. Δίωξη να μην ασκείται. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κοιτάει. Θα μου πεις, μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει κάτι? Μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον χωρίς να παρεμβαίνει? Είναι δυνατόν να στεκόμαστε ακόμα στην προανάκριση?
Περίεργο.
Όταν υπάρχουν μαρτυρίες. Εγώ δεν λέω, ούτε υπαγορεύω σε κανέναν να προτείνει την άσκηση δίωξης. Ούτε είμαι λιμενικός υπάλληλος, ούτε εισαγγελέας. Λέω όμως ότι η υπόθεση αυτή, εφόσον υπάρχει αυτό της μάρτυρας που λέει είδα να τον χτυπούν στο κεφάλι, αυτή η υπόθεση, κρίμα που ακόμα δεν έχει μεταφερθεί στο ανθρωποκτονιών και κρίμα που δεν έχει γίνει κάτι περισσότερο από τη συνέχεια της γραφειοκρατικής προκαταρτικής εξέτασης. Καλύπτουν κάποιον? Η τοπικότητα καλύπτει τους τοπικούς?
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.